Dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Në Bruxelles mbahet rrethi 23 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Analistët parashohin intensifikim të dialogut pas zgjedhjeve në Kosovë. Rastet e korrupsionit në nivel të lartë mbesin të patrajtuara. Artistët alarmojnë për ndikimin e politikës në punën e teatrit kombëtar. Nga bota, Kerry zotohet se vendimet për Ukrainën do të merren bashkë me Ukrainën. Këngëtari britanik Elton John thot se do të martohet me partnerin e tij David Furnish. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi sot në Bruxelles se në takimin e sotëm me delegacionin e Serbisë të nivelit të lartë, të kryesuar nga kryeministri aktual Ivica Dačić, do të diskutohet për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për çështjen e sistemit të drejtësisë dhe funksionalizimin e plot në pjesën veriore sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Më tutje, zoti Thaçi theksoi.
Në takimin e fundit ne kemi arritur marrëveshjen e parë, ndërsa sot presat zyrtarizimin e kësaj marrëveshje.
Takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës të kryesuar nga kryeministri Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë është i pari prej se në Serbi u mbajtën në zgjedhjet parlamentare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se asnjë vendim nuk do të merret për Ukrainën pa përfshirjen e Ukrainës.
The United States is consulting with Ukraine at every step of this process.
Shtetet e Bashkuara po konsultohen me Ukrainën në secilin hap të këtij procesi dhe ne nuk do ta pranojmë rrugën përpara ku qeveria legjitime e Ukrainës nuk është në tryezë. Ky parim është i qartë, jo vendimi për Ukrainën pa Ukrainën, tha John Kerry, mbrëmë vonë në Paris pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Zoti Kerry po ashtu ka theksuar se i ka paraqitur shqetësimet e fuqishme të Washingtonit për grumbullimin e forcave të Rusisë në kufirin lindor të Ukrainës, duke kërkuar që ato forca të tërhiqen. Ministri rus Sergei Lavrov në një konferencë të ndarë për gazetarë në Paris, tha se Ukraina nuk mund të funksionojë si shteti bashkuar dhe do të duhej të ishte një federatë e butë rajoneve që e zgjedhin modelin e vet ekonomik, fetar dhe gjuhësor.
I mu uslovelis rabotit s ukrajinskim pravitilstvom i s ukrajinskim narodom.
Ne jemi pajtuar të punojmë me qeverinë Ukrainës dhe me popullin Ukrainës në mënyrë të gjërë për të arritur paqen në hapësirat të prioritare, si që janë të drejtat e minoriteteve, të drejtat të gjuhësore, arritja e çarmatosjes së forcave jo të rregullta dhe provokatorve, arritjen e reformës së gjithpërfshirëse kushtetuese dhe mbajtjen e zgjedhjeve nën observimin ndërkombëtar, tha Sergei Lavrov. Ukraina e ka dënuar vizitën e kryeministrit rus Dmitri Medvedev në Krime, duke e përshkruar si shkelje të rëndë të rregullave të sjelljes ndërkombëtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Evhen Perebinius, u tha sot të gazetarëve në kryeqytetin Kiev se Ukraina i ka dërguar një notë të Federatës Ruse duke shprehur proteste kategorike lidhur me këtë vizitë. Gjatë vizitës së tij në qytetin Simferopol në krye të një delegacioni të zyrtarëve më të lartë të qeveritarë rus, Dmitri Medvedev tha se qëllimi i Rusisë është që Krimesti mundësohet krijimi të ardhurave të mjaftueshme për zhvillimin e vet. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të nivelit më të lartë të Rusisë në Krime, prejse Moska e okupoi këtë territor nga Ukraina. Aneksimi i Krimes nga Rusia nuk është njohur ndërkombëtarisht dhe konsiderohet ilegal dhe i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim AKP që udhëheqë qeverinë e Turqisë ka dalur fituese e fuqishme në zgjedhjet e djeshme lokale. Televizioni Turqisë thotë se pasi sot janë numëruar 98% të votave, AKP-ja ka më tepër se 45%, ndërsa e dyta është partia opozitare CHP me 28% të votave. Rjeti televiziv CNN në Turk ka raportuar se AKP-ja e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka fituar në Stambol dhe duket se ka rritur fitore me diferencë të vogël në kryeqytetin Ankara, megjithëse rezultatet ende nuk janë finalizuar. Votimet e së dielës janë konsideruar gjërësisht si referendum ndaj kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Duke folur para mbështetësve mbrëmvonë, zoti Erdogan tha se do t'i ndjekë kritiket që e kishin akuzuar atë për korrupsion. Këngëtari britanik Elton John thot se do të martohet me partnerin e tij David Furnish, tash kur martesa e personave të gjinisë njëjtë është të bërë ligjore në Angli dhe Wales. ai tha rjeti televiziv amerikan NBC se ceremonia martesës do të jetë e qetë dhe private, por rast për gëzim. Ai nuk e ka shpallur datën e martesës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në lajme, në Bruxelles ka nisur sot rreth 23 bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Me ftesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, në dialog marrin pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri në largim i Serbisë Ivica Dačić dhe kryeministri i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić. Tema janë gjyqësori dhe krijimi i bashkësisë së komunave serbe. Detajet nga Augustin Palukaj.
Në Bruxelles kanë filluar takimet në kuadër të një raundi tjetër të dialogut të mes të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e aleatës së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Takimet kanë filluar së pari me takimin dypalësh të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me baroneshën Ashton. Më pas ka vazhduar me takimin e delegacionit të Serbisë me përfaqësuesin e lartë të BE-s për të vazhduar më pas edhe takimi i dialogut. Sipas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian, temë kryesore e këtij raundi do të jenë gjykatat në veri të Kosovës dhe krijimi i bashkisë apo asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri. Si dihet, për këto tema, palët kishin diskutuar edhe më parë dhe në raundin e fundit kishin afruar qëndrimet e tyre, por marrëveshja formale nuk ishte arritur ende. Prandaj pritet që do të ketë përparim në këtë raund të dialogut dhe do të arrihet eventualisht edhe marrëveshja përfundimtare për këtë. Ky është takimi i parë i cili zhvillohet pas zgjedhjeve të zhvilluara në Serbi, ku Partia Progresive Serbe e Vučićit kishte fituar shumicën absolute të vendeve në parlament. Prandaj, sot në delegacionin e Serbisë, pos kryeministrit me largim Ivica Dačić, ndodhet edhe zëvendës kryeministri i par Aleksandar Vučić, i cili konsiderohet edhe si politikani me ndikim më të madh në Serbi, dhe i cili do të jetë kryeministër në të ardhmen. Burimet diplomatike në BE pohojnë se në pritje të zgjedhjeve edhe me Kosovë këtë vit, presin që palët ta kenë parasysh se përparimi në normalizimin e raporteve dhe vazhdimi dialogut, sikur edhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani, do të mbeten kushte për to për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane. Prandaj presin që kushdo që të jetë në pushtet në Serbia apo Kosovë, të vazhdoj implementimi i asaj që është arritur deri më tani dhe avancimi i të dyja palëve drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruxelles do të intensifikohet pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, kur të dyja vendet i kenë qeveritë reja të zgjedhura, thon analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se në këtë fazë dialogu ka më shumë karakter analizues të rezultateve të deritashme. Kronike Zjedin Gashit.
Vazhdimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kohën kur Serbia sapo ka dalë nga procesi zgjedhor, kurse Kosova pritet të futet në një proces të tillë, mund të përcillet me vështërsi dhe një dinamik më të ulët, parashohin analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, në këtë fazë nuk mund të priten vendime e marrëveshjeve të mëdha në Bruxelles, dhe se më tepër palët do të merren me analizën e të arriturave të deritashme të dialogut. Ndren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se vazhdimi i negociatave në këtë fazë krijon pabarazime së palëve, nga që Serbia në tavolinën e bisedimeve ka përfaqësues të legjitimuar së fundi në zgjedhje, kurse Kosova përfaqësohet nga një kryeministër i cili është në fund të mandatit.
Unë besoj që është e udhës që kryeministri Thaçi ta ketë këtë takim të fundit dhe të mos bëj asnjë hap tutje përpara në dialogun me Serbinë, përpara se zgjedhjet në Kosovë të përfundojnë dhe të shohim se kush do të jetë lideri i arshëm i Kosovës. Vetëm një qeveri me kredibilitet dhe legitimitet plot qeverisës do të mund vendosë se mbi bazë të cilave parime dialogu Kosovë-Serbi mund zhvillohet.
Nisur nga fakti që Kosova ndodhet para zgjedhjeve, Doli konsideron se kryeministri Thaçi nuk ka pse të ngutet për arritjen e marrëveshjeve të reja me Serbin, nga se ato sipas tij më pas mund të jenë një barr për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Ndërkohë, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se procesi i bisedimeve të Brukselit ka karakterin ndërkombëtar, andaj marrëveshja 19 prillit e arritur në këtë dialog, ka nënvizuar ai, do të jetë e obligueshme për palët, pavarësisht rezultateve që mund të prodhojnë zgjedhjet në Serbi apo në Kosovë.
Obligimet që janë marrë nga të dy palët se përket zbatimit të marrëveshjes janë të detyrueshme për të zbatuar në praktikë.
Serbia aktualisht ndodhet në procesin e formimit të qeverisë së re, e cila pritet të drejtohet nga Aleksandar Vučić, kurse Kosova ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare. Në anën tjetër, Brukseli pret që të shohë përparime konkrete në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit para takimit të ardhshëm me qeverinë e re në Beograd. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, thotë se ka pak gjasa të pritet që deri në qershor të formohet asociacioni komunave serbe, por të paktën ai pret që palët të merren vesh për funksionimin e gjykatave në veri.
Dy çështjet më delikate se për këtë implementimit janë çështja e gjykatës, ose marrëveshja duhet të arrijë deri në qershor, deri në konferencën e vëllezërisë të ministrave të BE-s me Serbinë, dhe çështja e asociacionit të komunave serbe. Këto dy çështje janë të cilat Vučić do të tregojë ambicien e tij dhe do të tregojë se çfarë pozicione do të bëjë krahasim implementimit të krahasim vazhdimit të dialogut.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se sistemi prokurorial në Kosovë nuk është në rrugë të duhur për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Sipas tyre, rastet e nivelit të lartë të korrupsionit vazhdojnë të mos ndiqen penalisht. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin e që i kanë ndërshyrtim prokurorit e vendit nuk janë raste faktike me nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, konsiderojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Ata thonë se rastet e dyshuara të korrupsionit e nivelit e lartë ende nuk janë trajtuar nga ana e sistemit prokurorial në vend. Udhëheqësi i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se plani strategjik për bashkëpunim ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013-2015 nuk janë të përfshira rastet e nivelit të lartë të korrupsionit.
Në këtë plan të veprimit është bërë një hap para që të zgjidhen këto raste, por po e përsëris që këto raste nuk janë fare reprezentative për veprimtaritë e vërteta korruptive që ndodhin në Kosovë. Ndërsa, sa i përket profilit lartë, këtu kemi ende çalime të vangona e sistemit prokurorial, sepse ky profil ende vazhdon të mos ndiqet, dhe vërtet veprimtaritë e vërteta korruptive që ndodhin ende janë duke mbetur pa u ndjekur si duhet nga ana e sistemit prokurorial.
Këshilli prokurorial vitin e kaluar ka nxjerrur planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit. Prokuroria e shtetit, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se brenda 4 muajve në bazë të strategjisë janë ushtruar 84 akuza ndaj 196 personave të dyshuar për korrupsion. Ajo shton se në bazë të një udhëzimi të nënshkruar nga kryeprokurori i shtetit, ai e Uleksit dhe kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës, rastet e nivelit të lartë do të përcaktohen me udhëzim.
Se të gjitha rastet korrupsionit tani të nivelit të lartë të përcaktuara me këtë udhëzim do të rihetohen dhe ndiqen nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës. Ndërsa raste tjera të cilat janë në punë dhe vinin të ardhme do të trajtohen prapë me prioritet nga të gjitha prokurisë themelore të Republikës së Kosovës, Departamentit për Krimeve të Rënda.
Kurse Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion QOHU konsideron se problemi më i madh në Kosovë në rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron tek lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Lëndët më të mëdha, më të rëndësishme nuk trajtohen fare. Situata ngjashme është madje edhe Uleksi vet, përveç rastit Lima e Uleksi praktikisht edhe përkundër faktit që ka pas mjaftueshëm evidenca nuk ka dërguar në gjykat në një rast të rëndësishëm kundër korrupsionit për arsye politike. Domethënë ekzistojnë një paradigmë përgjithshme që stabiliteti politik kërcënohet nëse luftohet korrupsioni në nivel të lartë, edhe prandaj duhet të vazhdohet injorimi i rasteve të mëdha.
Përkundër përpjekjeve të ndryshme institucionale, korrupsioni në Kosovë mbetet një prej problemeve më shqetësuese në shoqërinë kosovare. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, është thënë më herët në një analizë të Agjencisë kundër korrupsionit mbi ndjekjet dhe gjykimet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëtarët e komunitetit të artistëve shprehen të pakënaqur me ecurinë e punës në Teatrin Kombëtar të Kosovës si dhe me përzgjedhjen e drejtorit të këtij institucioni. Sipas tyre, teatri u është nënshtruar ndikimeve politike. Ata thonë se në konkursin për zgjedhjen e drejtorit është paraqitur vetëm një konkurrent nga fusha e artit, ndërkohë që të tjerët kanë qenë anonim në këtë fushë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Zvarritjet që nga fundi vitit të kaluar për përzgjedhjen e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës janë parashenje që tregon se situata në këtë teatr nuk është për tu lakmuar dhe se aty i ka futur duart politika, vlerësojnë pjesëtarët e komunitetit të artistëve të teatrit në vend. Dramaturgu Jeton Eziraj, ishtë drejtor artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, e ka quajtur të panevojshme zvarritjen e procesit për zgjedhjen e drejtorit të këtij teatri, siç thotë ai, kjo zvarritje dhe mund të trajtohet si zvarritje burokratike, por sipas tij bazuar në përvojën e deritashme, në mjaft raste përzgjedhja është bërë sipas kriterit politik dhe një gjë e tillë pretendon përsëri. Si një sinjal tjetër që sipas dramaturgut Neziraj shkon në këtë drejtim, është edhe fakti se për drejtor të Teatrit Kombëtar të Kosovës kanë konkurruar 6 persona dhe vetëm një prej tyre është nga fusha e artit.
Artistët nuk kanë konkurruar sepse pozita e drejtorit të Teatrit Kombëtar është devalvuar. Për faktin se gjithmonë ka pas interferime politike, kështu që artistët hezitojnë konkurrojnë sepse e dinë se tek fundit në fund të procesit do të ketë një zgjedhje politike spaku prej përvojave më hershme, kështu që në këtë rast shumica e mirë e artistëve që ndoshta do të kishin qenë kandidat potencial kanë hezituar të konkurrojnë. Unë them që barra e përgjegjësisë në çdo rrethon i takon bordit të Teatrit Kombëtar, edhe i takon ministrisë.
Ngjashëm është situatën edhe regjisori dramës Agim Selimi, sipas tij zvarri e procesit të përzgjedhjes së drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës ka ndikuar keq në këtë teatr. Megjithatë, ai shprehet mjaft pesimist edhe për të ardhmen e këtij teatri, për shkak se sipas tij aty i kanë shtrirë ndikimet siç i quan ai klanet politike. Regjisori Selimi shpreh bindjen se kjo ka ndikuar që në konkurs të mos dominojnë njerëzit nga fusha e artit.
Konkursi është hap. Kanë konkuru veç dy vetë, konkursi është dashtë në dyllët, jenë gjithë edhe 4 vetë, është bo numri i duhur, edhe me sërpritët më zilë, dikush edhe gjithë ata që kanë konkuru nuk kanë kur gjo në mbrapa vete, asë një vete artistike. Po e themi shullë shqip, pazari ka ra aqë poshtë, sa që njerës me vlera nuk e kanë po të mundur që të kandidojnë edhe të zilën për drejtor në Teatrin Kombëtar.
Dramaturgu Neziraj thotë se nuk është vetëm zvarritja e procesit të zgjedhjes së drejtorit që e ka dëmtuar teatrin.
Teatri Kombëtar ka pas një farë renome dikur, tash është bënë një prej institucioneve domethënë më të parancishme në vend në jetën teatrore. Ashtë bojnë institucion për cilit ma nuk e produksione kualitative, nuk e në interes për publiku të avisizdoj, dhe më thonë kam dhejtë vetëm si një godin e shkret, për cilës vetëm prodohet byrokraci, prodohen polemikat pa nevojshme, nepotizëm, në fjallë tjera, aty drejtori hashëm do të ketë shumë punëve. Në rrethonat sodit ky teatr kombëtar është teatri institucioni më i dobët, ashta nuk po tham në Evropë, po sfaku në region.
Ndryshe, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës pritet të zgjidhet ditën e martë me 1 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
40% e banorëve të kryeqytetit të Kosovës, edhe pse kanë reduktime të ujit, nuk janë në krizë për të. Për 60% të ndërkaq, reduktimet ashpra të ujit mund të përshkallëzohen. Uji 24 orë në Prishtinë thuhet se nuk do të ketë së paku edhe 2 vjet. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Fatmir Aliu.
Vetëm për 40% të 180.000 banorëve sa llogaritet se ka Prishtina zyrtarisht mund të ketë furnizim me ujë edhe nëse mbi zotran thatësir tër vitin. Për mbi 100.000 kryeqytetas të cilët furnizohen nga liçeni Batllavës e jo nga ai i Badovcit, kompanitë që ushjellse rajonali Prishtinës dhe Iber Lepenci nuk ju japin garanca për ujë. Drejtori ekzekutiv i Iber Lepencit Hajdar Beqa shpjegon se ujë ka mjaft për t'i dhënë Prishtinës liçeni ujmanit në veri të Kosovës, por mungojnë kapacitet mbetet për furnizim të krye qytetit. Prishtina si pas ti del se ka sistem për të furnizuar me uj 1/3 e popullsis.
Mund të thëmë lirisht që nuk do të ketë kriz me uj, saj përket e flasë për këtë pjesën që furnizohet nga liçeni i Badosit. Flasim nëse duhet edhe një vit do të furnizohet.
Prishtina po përballet me reduktime të ashpra të furnizimit me uj të pishëm për shkak të shterjes së dy liçeneve akumuluese Batllavës dhe Badovcit. Kompania ujësjellësit rajonal të Prishtinës ka imponuar reduktime të cilat dallojnë varësisht se nga cili liçe vjen uji. Javë më parë ka nisur mbushja e liçenit të Badovcit nga liçeni i Ujmanit, ku uji përshkon 10 kilometra që pompohen nga stacionet, njëri në Besi e tjetri në Graçan. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Rjeta Mjeku thotë se reduktimet janë ashpërsuar që nga 10 shkurti për shkak të nivelit të ulët të ujit në liçe dhe se moti do të diktojë se si do të del Prishtina nga gjendja emergjente.
Ujë 24 orë pandërsejë do të kemi vetëm kur të përfundoj fabrika për trajtimin e ujë në Shkolabaj, e cila fabrik do filloj të ndërtuari në qershor të këti viti, dhe si pas gjitha parashikimeve teknike do të përfundoj në qershor të viti 2016. Vetëm në vitin 2016 e tutje do të kemi ujë 24 orë pandërsejë.
Arjeta Mjeku bën të ditur se kjo kompani ka nisur të shtjellojë ankesat e konsumatorve për reduktimet të fundit, por se përveç se Badovci po mbushet nga Ujmani, lajme të tjera të mira nuk ka.
Ne kemi reduktime shtesë të ujit të pishëm në mënyrë që ne të ruajmë këto rezerva të ujit që i kemi edhe për periudha dyuese. Ndërka që tashmë liçenin të Badosit, përveç rreshjeve atmosferike që kemi pas kohëve fundit, ju është shtuar edhe uji i Ujmanit.
Sjellja e ujit nga liçeni Verior për Prishtinën nuk nënkupton se do të mbushet edhe liçeni i Badovcit. Të paktën kështu thot drejtori i sistemit i Berlepenc, i cili shpjegon se prurjet po konsumohen direkt nga fabrikat e ujit e jo përmes liçenit.
Liçeni nuk do të mbushet nga Ujmani, ne do t'i furnizojmë të gjitha kërkesa të ujësjellësit të Prishtinës nga Ujmani. Realisht nëse morim kështu në shifra, kapacitetet e fabrikës janë 450 litra në sekond, aq shpenzon fabrika në ditë, edhe aq na sjellin nga liçeni i Ujmanit. Tash kjo varet për mbushja ti, varet për kushteve atmosferike.
Mirë po, kjo pun ka dhe shpenzime.
Dikun bazë analiza tona është rreth 50.000-60.000 euro në mujt dhe të që në kushton kosto shtis.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Mbrëm në mesnat, në Maqedoni ka përfunduar afati për dorëzimin e listave të kandidatëve që garojnë për deputet në zgjedhjet e parakoshme të 27 prillit. Sipas analistëve, në mesin e garuesve nuk ka pothuajse fare emra të rinj, dhe si problem në këtë drejtim ata shohin ligjin për zgjedhjet në Maqedoni. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Analistët politik duke komentuar listat e deputetëve me të cilët garojnë partitë politike në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë se edhe kësaj radhe bie në sy betonimi i po të njëjtëve njerëz në partitë politike. Politikologu Maqedona Zdravko Savevski konsideron se gjykuar në bazë të listave të kandidatëve për deputet, edhe kësaj radhe dëshmohet se partitë politike nuk zgjerohen, kështu që kemi figura të përhershme politike me përjashtimin që ka bërë lidhja socialdemokrate e Maqedonisë. Ajo që mund të vërehet tek strategjia që ka zgjedhur Partia Maqedonase në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, është se ata kanë dalë me një listë për të cilën do të votonin dhe ajo pjesë e elektoratit e cila është e papërcaktuar. Gjegjësisht ndajnë mendimin se partia në pushtet, VMRO-DPMN, keq është duke e qeverisur vendin, njëkohësisht disa personalitete nga ish strukturat e LSDM-s janë antipatik për ata. Vlerëson politikologu Maqedonas Zdravko Savevski, duke nënvizuar se megjithatë rezultatet e zgjedhjeve do të tregojnë se krerat e LSDM-s, duke mos qenë në krye të listave zgjedhore, kanë dashur të ikin nga përgjegjësia e dështimit eventual në zgjedhje, apo bëhet fjalë për një strategji e cila do të rezultojë me sukses duke marrë besimin e elektoratit. Nga ana tjetër, Aladin Demiri, analist politik nga Tetova, thekson se konceptet partijake sot janë transformuar në të ashtu quajturon konceptet e liderve, gjegjësisht janë liderët politik, ata të cilët janë bartës të çdo zhvillimi politik.
Problemi elementar i planizimit të këtij të partive politike ose të politik bërjes në Maqedoni është ligji për zgjedhje. Ligji për zgjedhje i cili favorizoi partitë dhe humbi atë fuqinë absolute të partisë, ku në një situatë të tillë partitë politika ashtu si funksionojnë në mënyrë diktatoriale.
Nënvizon Alaeddin Demiri, analist politik, duke shtuar se mungesa e ofertave konkrete për problemet aktuale bën qytetëritet dhe numri atyre të cilët nuk dalin fare në zgjedhje. Nga ana tjetër, Zdravko Savevski, si novitet në këtë zgjedhje parlamentare, sheh garimin e partive maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Maqedonia Pozitive në njësinë zgjedhore 6 me kandidat shqiptar, si dhe ajo që Bashkimi Demokratik për Integrim në njësinë zgjedhore numër 4 ka dalë për herë të parë me listë duke garuar me kandidat maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në përpjekje të dëshpëruar për të parandaluar dobësimin e mëtejshëm të pushtetit të tij, Erdogan ka braktisur politikën e jashtme ambicioze, e cila ka qenë bazë për rigjallërimin rajonal të Turqisë, shkruan New York Times. Gazeta ka një shkrim mjaft kritik për sjelljen e kryeministrit turk. Ndjekim thekse të tij në materialin që pason. Për Recep Tayyip Erdoganin, kryeministrin e Turqisë, fitoria në zgjedhjet lokale të së dielës do të jetë fitore e Piros, shkruan New York Times. Derisa partia e tij për drejtësi dhe zhvillim ka gjasa të mbajë shumicën e komunave, Turqia si tërsi, sidomos si lojtar ndërkombëtar, ka humbur, shkruan gazeta. Kapja e tij për pushtet për më shumë se një dekadë është dobësuar nga protestat antiqeveritare, akuzat për korrupsion dhe konfrontimi i shëmtuar me udhëheqësin e fuqishëm dhe të admiruar fetar Fethullah Gülen. Në përpjekje të dëshpëruar për të parandaluar dobësimin e mëtejshëm të pushtetit të tij, Erdogan ka braktisur politikën e jashtme ambicioze, e cila ka qenë bazë për rigjallërimin rajonal të Turqisë në vitet e fundit dhe është përqendruar në sulmet ndaj armiqve të tij. Kjo dallon shumë nga viti 2003 kur Erdogan është ngritur në kryeministri dhe ka bërë publike agjendën demokratike për të forcuar pozitën ekonomike dhe globale të Turqisë. Në atë kohë, kujton gazeta, ai ka nxitur miratimin e ligjeve që garantonin lirim më të mëdha për minoritetet në Turqi, sidomos për kurdët. Ai ka zbatuar politika ekonomike për të rritur investimet e huaja. Erdogan madje ka siguruar ulsen me rotacion për Turqinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 2009 dhe ka dhënë kontribute në luftën e Washingtonit kundër terrorizmit. Në vitin 2009, Erdogan ka nisur të avancojë politikën e jashtme zero probleme. Kjo politikë është bazuar në idenë se Turqia nuk është thjesht një ur ose udhkryq midis lindjes dhe perëndimit, por një lojtar integral në diplomacinë ndërkombëtare, në sigurinë dhe tregtinë. Disa e kanë cilësuar këtë si neo-otomanizëm, përpjekje për të rikthyer ish perandorinë otomane dhe madhështinë e saj të zhdukur rajonale. Por çfarë do të ketë qenë etiketimi, Turqia ka arritur të bëhet lojtar kyç i politikës së jashtme në sy të udhëheqësve amerikan dhe evropian. Gjatë pranverës së Arabe, udhëheqësit perëndimore kanë cilësuar Turqinë si model progresiv dhe të begat për vendet e tjera me shumicë muslimane. Ky model tani është shkatruar dhe e politika e guximshme jashtme, e cila e ka bërë Turqinë ekonominë e 16 më të madhe në botë, është zhdukur, shkruan gazeta. Ekonomia dikur dinamike është dobësuar, besimi i konsumatorëve ka rënë dhe lira turke është zhvlerësuar për afro 20% që nga maji i vitit 2013. Protestat antiqeveritare të verës së kaluar, Erdogan i ka cilësuar si komplot të pis të elementeve të huaja, ndërsa aksionet provokuese të diplomatëve të huaj i ka fajsuar për krimin e akuzave për korrupsion. New York Times shkruan se Erdogan mund të besoj se taktikat e ti bëjnë pun, por në një afat më të gjatë ai duhet të kuptoj se trimëria e ti e ka izoluar vendin e ti. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Në Bruxelles mbahet rrethi 23 bisedimeve e Kosovë-Sërbi. Analistët parashojnë intensifikim të dialogut pas zgjedhjeve në Kosovë. Rastet e korrupsionit në nivel të lartë mbesin të patrajtuara. Artistët alarmojnë për ndikimin e politikës në punën e teatrit kombëtar. Nga bota, Kerry zotohet se vendimet për Ukrainën do të merren bashkë me Ukrainën. Këngëtari britanik Elton John thot se do të martohet me partnerin e tij David Furnish. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga miru të qofshim.